je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Razočarenje i u Briselu i u Skoplju, jer su pojedine članice Evropske unije blokirale otvaranje pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom. Kosovo i Srbija ne bi trebalo da prokockaju priliku koja se ukazala angažovanjem dvojice zvaničnika SAD-a, kaže za naš program David Kostelančik, direktor službe State Departmenta za Južnu i Centralnu Evropu. HDZ-a većina u gradskom veću Vukovara odbila je da proširi prava srpske manjine. Finansiranje političkih stranaka slaba tačka izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Vlada Crne Gore najavljuje raskid ugovora o gradnji malih hidroelektrana na nekoliko reka. Veljko Bulatović iz Bukovice kraj Šavnika.
Ovo je pobjeda razuma, pobjeda Crne Gore, pobjeda svijeg nas. Mi sad pijemo vodu s te rijeke. Sam uzeli to, znači opstanku u nekaj ne bilo. Znači danas je najsveći dan praktično u životu.
Srbija je na drugom mjestu u Evropi po stopi smrtnosti od malignih bolesti, a jedan od brojnih razloga za tu lošu statistiku su i dugačke liste čekanja. Pulmonološkinja Dragana Jovanović.
Skeneri, magnetne rezonance, još uvek pacijenti, ako ne urade privatno, uglavnom ne mogu da dođu do termina kad treba. Imamo ljudi koji nemaju para da plate i onda oni jadni dignu ruke od svega.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska unija je osudila prisilno premeštanje stotine migranata u improvizovano sklonište Vučja kod Bihaća, koje sprovodi policija Unsko-Sanskog kantona, saopšteno iz delegacije Evropske unije u BiH. Pozivamo vlasti u Bihaću i Unsko-Sanskom kantonu da odmah prestanu sa prisilnim transferom migranata. U našim razgovorima sa svim relevantnim vlastima jasno smo rekli da sklonište Vučjak mora biti zatvoreno, ne samo da je to nesigurna, već i nedostojna lokacija, navodi se u saopštenju. Ministarstvo bezbednosti u Savetu ministara u tehničkom mandatu Bosne i Hercegovine već duže vrijeme od lokalnih vlasti traži da obezbede adekvatnu lokaciju na kojoj bi bio izgrađen novi prihvatni centar za smještaj migranata. Nažalost, lokacije koje su do sada predlagane predstavnici Evropske unije su ocenili neprihvatljivim i odbili da ih finansiraju, navodi se u saopštenju Saveta ministara Bosne i Hercegovine. Osnovni sud u Prištini odredio je mjesec dana pritvora Radetu Basari, policijskom službeniku uhapšenom na severu Kosova u policijskoj akciji u sredu u vezi ubistva Olivera Ivanovića. Basara se sumnjiči za krivična dela učešće u organizovanoj i kriminalnoj grupi i zloupotrebi zvanične dužnosti, saopšteno iz suda. Saša Sinđelić biće izručen Hrvatskoj, koja ga potražuje zbog teškog krivičnog dela, odlučuje crnogorski ministar pravde Zoran Pažin.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Turska vojska granatirala je područje u Siriji u kojima žive civili, saopšteno i sirijski demokratski snaga predvođeni Kurdima. Portparol ove grupacije Mustafa Bali rekao je da je turska vojska uprkos sporazumu o prekidu vatre nastavila sa vazdušnim i artiljerijskim napadima na položaje kurskih boraca i na civilna naselja. Međutim, predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan je negirao da je njegova armija nastavila operacije nakon sinoćnog dogovora sa američkim potpredsjednikom Mikeom Penceom o petodnevnom prekidu vatre, kako bi se omogućilo povlačenje kurskih jedinica iz zone bezbednosti koju Ankara namjerava da stvori u cilju povratka oko 2 miliona sirijskih izbjeglica koji su pronašli utočište u Turskoj. Petog dana protesta u petak su je u Barceloni okupilo nekoliko stotina hiljada građana kao reakcija na presudu Vrhovnog suda Španije koji je osudio 9 političara i aktivista na do 13 godina zatvora zbog njihove uloge u propalom pokušaju sticanja nezavisnosti. U svetlu ovih dešavanja otkazana je utakmica između Barcelone i Real Madrida, a bivši katalonski lider Carles Puigdemont, za kim su španske vlasti raspisale poternicu, predao se belgijskim vlastima. SAD su uvele dodatne carine u iznosu od 7,5 milijardi dolara na čitav niz proizvoda, što je nova trgovinska ofanziva predsjednika Donalda Trumpa uprkos evropskim pretnjama da će uvesti uzvratne mere. Carine se između ostalog odnose na Airbusove avione, francuska vina i škotski viski. Trump je u sredu ponovo napao evropske zemlje i optužio ih za nefer postupanje i ogromne barijere protiv uvoza iz Amerike.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o zastoju u evropskim integracijama Zapadnog Balkana. Čelnici Evropske komisije i Evropskog savjeta Jean-Claude Juncker i Donald Tusk kažu da je napravljena istorijska greška jer šefovi država i vlada Evropske unije ponovo sinoć nisu uspeli da se usaglase oko otvaranja pristupnih pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom, čime je ovo pitanje, kako se ocenjuje, sada zapalo u ćorsokak. Iz Brisela Đeračina Tuhina.
Šefovi država i vlada Evropske unije nisu uspeli da se usaglase oko otvaranja pristupnih pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom i time je ovo pitanje sada u ćorsokaku. Evropski lideri su jedino obećali da će se vratiti ovoj raspravi tek pre Zagrebačkog samita koji je planiran da se održi u maju naredne godine. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk je naglasio da je ishod debate posljedica nedostatka jedinstva među zemljama članicama.
They are ready. Unfortunately, a few member states are not ready yet.
Oni su spremni. Nažalost, neke zemlje članice još nisu spremne. Ovo je razlog zašto nismo doneli pozitivnu odluku.
Personally, I think it was a mistake.
Lično mislim da se radi o grešci, podvukao je Tusk i pozvao Skoplje i Tiranu da ne odustanu od ambicija, te obećao da će obe jednog dana postati punopravne članice Evropske unije. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je izneo da je veoma razočaran ishodom sastanka gdje se raspravljalo o proširenju. Ovo je ogromna istorijska greška, upozorio je Jean-Claude Juncker. U noći između četvrtka i petka sa otvaranju pristupnih pregovora sa Skopljem i Tiranom raspravljalo skoro 7 sati. Nije postignut konsenzus, a lideri se nisu složili ni sa tekstom koji bi umjesto odluke poslao pozitivne poruke zemljama koje čekaju zeleno svetlo. Nedostatak pozitivne odluke prema komesaru za proširenje Johannesu Hanu će imati ozbiljne posljedice na terenu. Od zemalja članica Evropske unije evropski komesar zatražio da se razjasne koliko je ozbiljna njihova posvećenost integracije Zapadnog Balkana. Podsjetimo, predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk je odlučio da ovu temu uvrsti na dnevni red samita nakon što evropski ministri po treći put u 16 mjeseci nisu uspjeli da se dogovore o zelenom svetlu za Skoplje i Tiranu. Bio je ovo inače prvi put da o pitanju otvaranja pristupnih pregovora raspravlja najviši politički nivo Evropske unije. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
I u Skoplju veliko razočarenje, javlja Blagoja Kuzmanovski.
Predsjednik države Stevo Pendarovski u obraćanju javnosti nakon vesti iz Brisela da Republika Severna Makedonija nije dobila datum za početak pregovora sa Evropskom unijom, rekao je da je razumljivo što kod mnogo ljudi postoji osjećaj razočaranosti, ali da moramo emocije ostaviti na stranu i da se trezveno suočimo sa novom realnošću. Nijedna politička odluka nije za večna vremena. Nijedan razvoj događaja nije konačan, istakao je on, dodajući da naša država ima mnogo iskrenih prijatelja i saveznika u Europi koji su se borili i bore se za naše interese. Sada je najvažnije da mi sami još jednom potvrdimo naše pozicije u odnosu na euroatlantske integracije koje nemaju održljivu alternativu. Članstvo u NATO-u će se desiti uskoro, a članstvo u Evropsku uniju, znamo odavno, neće biti zadatak samo jedne vlade, jednog parlamenta ili jednog predsjednika, rekao je Pendarovski. Mi ne trebamo biti samo formalna članica Unije, već da realno usvojimo sistem vrednosti i njihovu primjenu u svakodnevnom životu građana, naglasio je predsjednik.
Reformite vo mnogo oblasti, a osobeno funkcioniranjeto na pravnata država.
Reforme u mnoge oblasti, a naročito funkcionisanje pravne države, moraju se nastaviti i intenzivirati bez nikakvih kalkulacija. Suočavanje sa organizovanim kriminalom i visokom korupcijom nisu samo uslov za integracije, nego mnogo više, nužnost o opstanku jednog održljivog pravnog poretka. Evropski standardi trebaju postati domaći standardi. Ako naši ljudi ne vide evropske standarde življenja, samo formalno članstvo u Uniju nikome nije potrebno, rekao je Pendarovski. On je na kraju dodao da nije vreme za razočaranje, apatiju ili kalkulacije za dobivanje sitnih dnevnopolitičkih poena. Sada je vreme za ponovno ujedinjenje oko onoga što nam je najvažnije, naša budućnost i budućnost generacija koje dolaze. Ja sam duboko uveren da samo ako radimo zajedno, uspećemo, zaključio je šef države. Он ја заказао за неделју лидерски сусрет на коме е позвао представнике свих највечих парламентарних партија уз напомену да су сви прихватили присуство на састанку. Из владе за сада само брифирају да су у току консултације на различитим нивоима у вези са наредним корацима кои ќе бити предузети после самита у Бриселу. Одлуке се носе исклучиво у складу са највишим интересима држава и граѓана. Када буду донете, одлуке ќе бити изнесене јавношчу, кажу у влади. У меѓувремену со реакцијама су се јавили неки членови владе. Најмање што Европска унија дужи региону е да буде јасна према нама. Ако више не постои консензус о европској будучности Западног Балкана, граѓани заслужују да знају, написао ја на Твитеру министар спољних послова Никола Димитров. Док чекамо да буде постигнут консензус, ми морамо наставити да бранимо праве европске вредности код куче, наводи Димитров. На Facebook профилу ја реагово и вице-премиер за европска питања Бујар Османи. Ми смо део Европе и данашња неправда не сме нас удалјети од наших напора да наставимо со имплементацијом реформи, изградњом добросуседских односа и гајењем заедничког живота и мултикултурног друштва, односно да едноставно наставимо изградњу Европске Републике Северне Македоније, написао ја Османи. Лидер опозиционе ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски е изјавио да е недобивање датума за почеток преговора лоша и нежелјена вест за Македонију и да е то последица погрешних политика воѓених у последних неколико година.
Ваквата одлука за недобивање датум е пораз.
Оваква одлука за недобивање датума е пораз, али то ние пораз македонског народа и граѓана Македоније. То е пораз политика Зорана Заева и ове власти. То е политика без концепта, без визије, са многу криминала, корупције, апашлука, нерада и превара, рекао е Мицкоски. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Ово е регионални програм Радија Слободна Европа. Слушајте нас сваки дан у 18 и 22 сата.
O dijalogu Beograda i Prištine. Kosovo i Srbija ne bi trebalo da prokockaju priliku koja se ukazala imenovanjem najpre Metija Palmera za specijalnog predstavnika američkog državnog sekretara za Zapadni Balkan, a potom i Richarda Grenela za specijalnog izaslanika američke administracije za dijalog između dve strane, navodi David Kostelančić, direktor službe State Departmenta za Južnu i Centralnu Evropu u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Pripremio Miloš Teodorović.
I must ask you, have you been surprised by decision of... Da li ste bili iznenađeni odlukom predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa da imenuje Richarda Grenela na poziciju svog savjetnika, i to samo mjesec dana nakon što je State Department donio odluku da imenuje Matthew Palmera za specijalnog predstavnika za Zapadni Balkan?
Ne, mislim da to pokazuje dugotrajnu pažnju i dugotrajnu podršku Sjedinjenih Američkih Država dijalogu, kako bi to dalo rezultat i za Srbiju i za Kosovo. Obe zemlje su prijateljske zemlje i partneri Sjedinjenih Država i činjenica da imamo i zaslanika predsjednika i predstavnika State Departmenta i državnog sekretara koji u ovom pitanju posvećuju svoje vreme i pažnju jeste, mislimo, dobra stvar za ceo ovaj proces kako bi on na kraju dao rezultat.
An outcome.
There is one mystery in Serbian audience. U medijima i u javnosti nedavno poseta gospodina Granela Prištini Beograd obavijena je, možemo reći, velom tajne. Rekao bih da se pretvorila u misteriju. Niko ne zna šta je gospodin Granel rekao svojim sagovornicima u Prištini i predsjedniku Srbije Vučiću. Možete li nam otkriti neke detalje? He said to Mr. Vučić in Belgrade. Would you discover us that?
Well, the conversations...
Razgovori koje ambasador vodi, što je slučaj i sa gospodinom Palmerom, bili su organizovani u diplomatskom poverenju. Mogu vas uveriti u to da je poruka ambasadora Grenela bila ta da Sjedinjene Države i on kao izaslanik predsjednika Trumpa pokušavaju da pomognu i olakšaju dijalog, da obe zemlje imaju našu pažnju, pomoć i podršku, ali mislim da ćemo detalje razgovora saznati kada oni vremenom budu dali rezultate.
Bear fruit over time and we'll all be able to see that.
Razgovor sa Davidom Kostelančikom u celini potražite na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U regionalnom programu o međuetničkim tenzijama u Vukovaru, HDZ-ova većina u gradskom veću odbila je da proširi prava srpske manjine u gradu, tako da se omogući postavljanje dvojezičnih ploča na javne institucije kao i dvojezičnih naziva ulica, javlja Eni Zebić.
HDZ-ova većina u gradskom vijeću Vukovara izglasala je da i dalje nisu stvoreni uvjeti za proširenje prava srpskoj manjini u Vukovaru, odnosno da se i dalje neće poštivati zakon o upotrebi jezika i pisma manjina, koji među ostalim manjini koji ima više od trećinu stanovnika daje pravo na dvojezične ploče na javnim ustanovama u gradu i nazive ulica i trgova na latinici i ćirilici. Prihvaćen je prijedlog HDZ-ovog vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave da zbog sustavnog odgađanja procesuiranja ratnih zločina nad vukovarskim Hrvatima i zbog toga što dio predstavnika vukovarskih Srba ne pokazuje poštovanje prema žrtvi i vrijednostima Domovinskog rata, nisu učinjeni potrebni preduvjeti za širenje posebnih prava. Atmosfera opterećena teškim riječima i dobacivanjem od strane većine kulminirala je kada je SDSS-ov gradski vijećnik Srđan Kolar krenuo uručiti gradonačelniku Penavi statut grada tiskan na ćirilici.
Želim da nešto poklonim gradonačelniku na način da dalje nastavimo u suradnji u dobroj i što boljoj. Uz međusobno uvažavanje.
Ne morate primiti, ja ću samo ostaviti tu u znaku dobre volje. Ne provokacije, već samo dobre volje.
Statut je bacio na pod Penavin zamjenik Marijan Pavliček, Penava ga je digao i prije nego što će ga ponovo baciti na pod, odgovorio.
Ovo smatram činom agresije i upravo puzajućoj velikosrpskoj agresiji u Vukovaru o kojoj sam pričao, koja ovaj put dolazi u režiji Srpskog narodnog vijeća, gospodina Pupovca i naravno SDSS-a ovdje u Vukovaru.
On je optužio SDSS da žele dovršiti ono što velikosrpskoj agresiji nije uspjelo 91. uvesti ćirilicu u Vukovar pod svaku cijenu i da se ne obaziru na silovane žene i mrtvu djecu. On je Kolaru poklonio hašku presudu o ratnim zločinima 91. u Vukovaru. Na kraju, oporbeni socijaldemokrati i Živi zid bili su suzdržani, a vijećnici SDSS-a bili su protiv. Vijećnica SDSS-a Vesna Vujić kazala je u raspravi kako manje ćirilicu u Vukovaru neće riješiti ni pitanje nestalih, ni pitanje ratnih zločina. HDZ-ov predsjednik gradskog vijeća Tomislav Šota 20 minuta nije dao riječ zamjeniku gradonačelnika iz redova srpske manjine Srđanu Milakoviću, a i kad mu je dao, prekidao ga je i upadao mu u riječ. Ovo je suđenje Srbima u Vukovaru i cijeloj Hrvatskoj, kazuje Milaković.
Ovo je rasprava sa unaprijed poznatim ishodom i suđenje sa unaprijed poznatom presudom.
Nije točno. Ja vam ne mogu više, rekao sam lijepo. Nemojte govoriti da je ovo sudnica.
Saborska zastupnica SDSS-a Dragana Jeckov kazala da su još jednom pokazalo da Penava nije gradonačelnik svih Vukovaraca, a njen stranački kolega Boris Milošević da je propuštena prilika za dijalog i iskorak. Predsjednik parlamentarnog kluba HDZ-a Branko Bačić kazuje da se oko Vukovara čuo sa Borisom Miloševićem.
Naš je zajednički stav, dakle, da trebamo smiriti situaciju. Ako nešto danas nije išlo, očito nisu uvjeti da se to može riješiti, pa ćemo malo još čekati da bismo mogli realizirati odluku Ustavnog suda, da bismo mogli provoditi zakon. Očito nam treba više razumijevanja, više povjerenja i ne vidim, nažalost, drugog načina. Dakle, smirimo tu situaciju.
Potpredsjednik Sabora i saborski zastupnik talijanske manjine, psiholog Furio Radin, interpretirao je Penavino bacanje ćiriličnog statuta grada Vukovara.
Jedna emotivna reakcija koja zapravo pokazuje koliko je taj grad još podijeljen, a najviše koliko su podijeljeni lideri u tom gradu, uključujući i gradonačelnik.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Europa.
Do kraja emisije možete čuti, vlada Crne Gore najavljuje raskid ugovora o gradnji malih hidroelektrana na nekoliko reka. Srbija na drugom mjestu u Europi po stopi smrtnosti od malignih bolesti. Pre toga o finansiranju političkih stranaka kao slaboj tački izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Vildana Džaferović kao prilog za stranku Demokratske akcije u kampanji za prošla opće izbora u Bosni i Hercegovini uplatila je nešto više od 6.500 eura, što je i najveća pojedinačna donacija toj stranci nekog fizičkog lica. Inače, ova penzionerka je i supruga člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Šefika Džaferovića, koji se upravo na tim izborima utrkivao za poziciju na koju je izabran. Pri tome gospođa Džaferović je prekoračila i zakonski maksimum za takve priloge koji iznosi 5.000 eura. Stranka Demokratske akcije je prema podacima koji su objavljeni u analizi koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom ujedno i stranka s najviše priloga fizičkih lica. Direktor projekta koalicije pod lupom Dario Jovanović.
političke stranke nisu u obavezi da evidentiraju prihode u visini do 100 konvertibilnih maraka, što doprinosi stvaranju crnih fondova kojima se plaćaju skriveni troškovi kampanje koji realno nisu prikazani u financijskim izvještajima. Političke stranke posluju sa više transakcijskih računa u bankama i gotovinom, što onemogućava adekvatno praćenje novca i adekvatnu kontrolu. Ne evidentiraju se svi prilozi, uključujući priloge stranački povezanih lica koje su zaposlena u javnom sektoru, a što je također način izvlačenja javnog novca, pogotovo iz javnih kompanija.
Da je finansiranje političkih stranaka siva zona pokazuju i objavljeni podaci koji govore da je evidentirana i zloupotreba ličnih podataka pojedinaca koji su prikazani kao donatori političkih stranaka, iako to nisu, kaže za Radio Slobodna Evropa izvršna direktorica Transparency Internationala Ivana Korajlić.
Niko ne može steći pravi uvid u to sa koliko sredstava, posebno ovih iz nepoznatih izvora, stranke raspolažu. One prijave ono što je u zakonskom maksimumu, prijave određene samo donacije, izvore donacije. Čak i tu imate situacije da tamo gdje su objavljeni imena i prezimena donatora, da se ispostavi da ti ljudi nisu mogli, pogotovo ne u tim iznosima, donirati političke stranke, što znači da je tu moglo doći do na neki način do pranja novca.
Nadzora nad utroškom novca političkih stranaka nema u adekvatnoj mjeri, tvrde i u koaliciji pod lupom. To im otvara prostor da prikrivaju na što su novac stvarno potrošile, kaže Jovanović.
Političke stranke su najviše novca u kampanji trošile na kategoriju troškova ostali troškovi propagande, koji iznose 26% ukupnih troškova političkih stranaka, to jeste čak 2,5 miliona konvertibilnih maraka.
Jedan od mehanizama kontrole jeste i Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, ali ona, kako navodi njen bivši član Vehid Šehić, nije u mogućnosti sama obaviti kontrolu jer i pored očitih pokazatelja zloupotrebe traju.
Većina političkih stranaka koji plaćaju svoje posmatrače to nigde ne prikazuje u svojim izvještajima, niti se može utvrditi, a mi jako dobro znamo da ih plaćaju, ali to se u financijskim izvještajima ne vidi. I to je samo jedna od činjenica koja ukazuje da imaju crni fondovi za finansiranje političkih stranaka naročito u predizbornoj kampanji.
Zbog neuređene oblasti, smatra Ivana Korajlić, načini finansiranja su često upitni.
Što kroz izvlačenje sredstava iz javnih preduzeća, javnih ustanova, institucija, i čak smo imali slučajeve gdje je finansiranje pojedinih stranaka bilo povezano sa firmama koje su bile procesuirane za utaju poreza, organizovani kriminal i slično.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
O zbivanjima u Crnoj Gori vlada najavljuje raskid ugovora o gradnji malih hidroelektrana na nekoliko reka. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Ovo je pobjeda razuma, pobjeda Crne Gore, pobjeda svih nas. Mi sada pijemo vodu s te rijeke. To sam uzeli to, znači opstanku u mene kraju ne bilo. Znači danas je najsrećniji dan praktično u životu.
Tako Veljko Bulatović, koji živi u blizini rijeke Bukovice kod Šavnika, za Radio Slobodna Evropa komentariše najavu vlade da će među ugovorima o gradnji malih hidroelektrana koje država namjerava da raskine, biti onaj o gradnji dvije male elektrane na toj rijeci. Veljko podsjeća da je borba za spas Bukovice trajala od maja ove godine, kada su mještani i ekološki aktivisti pored te rijeke organizovali danonoćne straže, ne dozvoljavajući mašinama podgoričke kompanije Hidra MNE da tu počnu pripremu terena za gradnju dvije mini elektrane.
Krenule su dva dana bez radnje, nismo ih gustavili. Ova jedna još stoji tu, nadamo se da će nju povući. Ne moraju, ako investitor odgovara da mu ona trune, tu neka trune, mada treba da je maknu, i mi ćemo insistirati da je maknu i da vrate u prvobitno stanje teren koji su narušili oko rijeke i rijeke.
Podsjetimo, premijer Duško Marković najavio je jučer da će vlada početi pregovore o raskidu koncesije za gradnju malih hidroelektrana u nekoliko gradova. Kako je saopštio, vlada je zadužila Ministarstvo ekonomije da za početak pregovara o raskidu ugovora o gradnji male hidroelektrane na rijeci Bistrici u Bijelom Polju, zatim na tri rijeke u Plavu, na Bukovici u Šavniku i Trepačkoj rijeci u Andrijevici.
U pojedinim slučajima ovaj koncept razvoja promašio bi svoj cilj, a to je unapređenje kvaliteta života i razvoj lokalnih zajednica, koji ne može teći odvojeno od očuvanja jedinstvene prirode i zdrave životne sredine na tim lokalitetima.
Nataša Kovačević iz nevladine organizacije Green Home pozdravlja odluku vlade, ali i podsjeća da borba za očuvanje rijeka na kojima je planirana gradnja malih hidroelektrana još nije završena.
Naravno da je značajno da je problem počeo da se rješava i da je to na jedan način djelimična pobjeda, ali s druge strane mi još uvijek imamo vrlo goruće i otvorena pitanja. Ako govorimo recimo o Vinitskoj rijeci, gdje danas na terenu imamo investitora koji premjerava puteve i načine kako da se pristupi samoj rijeci, ili recimo na Lještanici gdje su dodijeljeni urbanističko-tehnički uslovi, to su dakle neka od otvorenih, a i gorućih pitanja i naravno da je potrebno da se pristupi hitno rješavanju i ovih ugovora vezanih za male hidroelektrane, odnosno njihovih revizija.
Najava iz vlade da će za početak raskinuti ugovore sa investitorima koji su planirali gradnju malih hidroelektrana na 6 lokacija na sjeveru, nameće i pitanje da li će država i u kom iznosu sada morati da obešteti graditelje. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I pri kraju emisije iz zdravstva. Srbija je na drugom mjestu u Europi po stopi smrtnosti od malignih bolesti, beleži Iva Martinović.
65-godišnja Vesela Savin iz Sombora dva puta je pobedila rak dojke.
Ja sam još 2005. godine operisala rak i prošla onu 4 hemoterapije. Posle toga sam svake godine išla na kontrolu, redovno.
Sve je bilo u redu do prošle godine.
Odmah sam dobila uput za onkologa, hirurga i tako dalje. Znači u roku od 10 dana ja sam već bila na operacionom stolu.
Ona je danas dobro, ali Društvo za borbu protiv raka u Somboru, čija je sekretarka, svakodnevno kaže dolazi sve veći broj žena sa karcinomom dojke. Srbija je, prema procenama Međunarodne agencije za istraživanje raka, zemlja sa visokim rizikom umiranja od malignih bolesti u Europi na drugom mestu, odmah iza Mađarske, i srednjim rizikom oboljevanja na 12. mestu od 40 evropskih zemalja.
Što odražava da tu nešto nije u redu sa dijagnostikom i terapijom.
Kaže pulmo-onkološkinja Dragana Jovanović. Najveći problem i dalje su liste čekanja na zračenja. Danas u Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije na zračenje u dnevnoj bolnici čeka 71 pacijent, dok za stacionar čeka 173 ljudi, navela je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa VD direktora instituta Danica Grujičić.
Ovdje je najteža situacija jer imamo ograničen broj aparata, svega 8, od kojih su 4 stara. Da nije bilo nabavke novih aparata za radioterapiju, verovatno bi morali da istu prekinemo. Na sreću nabavljena su 4 nova, a na smanjenju liste značajno utječe i radioterapija na X nožu i gama nožu u Centru za neuroonkologiju Kliničkog centra Srbije.
Iako je u maju 2018. u okviru ovog instituta otvorena nova zgrada uz nabavku novih aparata, dr. Dragana Jovanović ukazuje da je Srbija i dalje daleko ispod proseka kada je reč o potrebama stanovništva.
Tu ima nekoliko segmenata. Jedan je znači radioterapijski aparati koji bi morali da budu u značajno većem broju. Drugo je raspored mesta gdje mogu ljudi da se zrače. I treći moment koji je strahovito važan, a to je da mora da postoji kontinuitet samog kadra. Vi znate da mnogi radioterapeuti, uopšte radiolozi, odlaze iz zemlje. Dakle, stalno se negde kaska.
U Srbiji postoji 5 centara za radioterapiju u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Kladovu. Problem je njihova centralizacija, odnosno nedostupnost pacijentima.
Zamislite, samo sad žene dobijaju po 30 zračenja. To je znači ili svaki dan da putuje, za onaj jedan minut nije ni toliko, ali ili da boravi negde kod nekog u Novom Sadu, u Kamenici, bilo gde. To je baš problem.
Kaže Vesela Savin iz Sombora. Iako Republički fond za zdravstveno osiguranje zaposlenih pacijentima refundira troškove puta, i Dragana Jovanović ukazuje da sistem nije prilagođen ni građanima ni lekarima.
Ti ljudi koji ovdje kod nas u zemlji žive realno vrlo siromašno, mnogi od njih ne stignu na zračenje iz drugih razloga, naprimjer nemaju da plate prevoz pa da im se kasnije refundira. U onkološkom institutu aparati rade 6 sluča do 12 sluča. Istrpljuju se ljudi, istrpljuju aparati i opet ne može sve da se stigne.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Razočarenje u Briselu i Skoplju nakon što su pojedine članice Europske unije blokirale otvaranje pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom. Europska unija traži prekid premještanja migranata u prihvatni centar Vučija kod Bihaća. Željko Komšić pisao predsjedniku Švedske akademije nauka zbog dodjele Nobelove nagrade Peteru Handkeu, policajcu sa severa Kosova, mjesec dana pritvora u slučaju ubistva Olivera Ivanovića. Kurdi tvrde da tu Turska bombardovanjem krši primirje u Siriji. Erdogan to negira. SAD uvele dodatne carine na evropsku robu. Petog dana protesta u petak se u Barceloni okupilo nekoliko stotina hiljada građana. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno!